Права на свободу слова з'яўляецца фундаментальным, як і права кожнай рэлігіі не стаць аб'ектам насмешак, лічыць папа Францішак. Падчас пералёту з Шры-Ланкі на Філіпіны святы отец на працягу 45 хвілін адказваў на пытанні журналістаў, якія тычыліся самых розных і актуальных тэм. Адзін з прадстаўнікоў французскіх СМІ спытаў папу пра межы свабоды слова. Фундаментальнымі правамі з'яўляюцца як свабода веравызнання, так і свабода слова, падкрэсліў пантыфік. Але, паводле святога айца, памыляецца як той, хто забівае ў імя рэлігіі, так і той, хто абражае рэлігіі, прыкрываючыся правам казаць усё, што хоча. Францішак перакананы, што казаць пра тое, што думаеш, трэба абавязкова, з мэтай дапамогі супольнаму дабру, што нельга рэагаваць гвалтоўна на абразы, але адначасова і нельга правакаваць. Нельга абражаць веру іншых, нельга насмяхацца над верай, таму што існуе мяжа, якая акрэслена годнасцю кожнай з рэлігій, сказаў папа. Папа адказаў таксама на пытанне аб пашырэнні выкарыстання дзяцей і моладзі ў тэрарыстычных актах у якасці смяротнікаў. Святы Отец лічыць, што ў асобах, якія жадаюць забіць сябе дзеля смерці іншых, прысутнічае чалавечая неўраўнаважанасць. Я думаю, што за кожным суіцыдальным нападам ёсць нешта, што тычыцца неўраўнаважанасці. Чалавечай неўраўнаважанасці, не ведаю, ці псіхічнай, але чалавечай. Нешта не ў парадку з асобай, сказаў папа. Смяротнік аддае жыццё, але аддае яго не ў добрым напрамку, як, напрыклад, місіянеры, якія аддаюць жыццё для таго, каб будаваць, заважыў ён. Паводле Францішка, абвязваць дзяцей выбухоўкай – гэта нішто іншае, як іх рабскае выкарыстанне. Святы Отец прызнаўся, што летам, у чэрвені або ліпені, будзе гатова яго энцыкліка, прысвечаная пытанням экалогіі і навакольнага асяроддзя. Пантыфік жадае, каб гэты дакумент стаў яго ўкладам у працу парыжскай канферэнцыі ААН па праблемах клімату, якая пройдзе ў гэтым годзе. Папярэдні форум, які праходзіў у перуанскай Ліме, расчараваў Францішка па прычыне адсутнасці адвагі на ім.